Peto poglavje. Ostati zdrav v bolnem svetu. Bolezen ne izčrpava le telesa, temveč uničuje tudi naš um. Ko smo bolni, je veliko lažje postati malodušen ali celo depresiven. Ali ste že bili kdaj ves teden bolni? Kako ste se počutili ob koncu tedna? Kaj pa ob koncu dveh tednov? Med pandemijo COVID-19 so oboleli za to boleznijo poročali o več telesnih simptomih, ki so vključevali zelo visoko temperaturo, ki je sledila mrzlica, hude bolečine v mišicah, trdovraten kašelj, težko dihanje, boleče grlo, močan glavobol in utrujenost. Ena od žrtev je poročala: "Počutila sem se, kot da se utapljam." Druga je dejala: "Noči so bile grozne. Temperatura je naraščala. Telo je v enem trenutku gorelo od vročine, v drugem pa se je treslo v mrzlici. A najhuje od vsega je bilo to, da sem se v izolaciji počutil zelo osamljenega." Ena najhujših značilnosti te pandemije je izjemna nalezljivost virusa, zaradi česar so morali posamezniki svojo bolezen pogosto prestati sami. Njihovi najbližji so jim stežka nudili potrebno oskrbo. Nekateri ljudje so, ločeni od svojih družin, preminili v samotnih bolniških sobah. Zelo težko je dva tedna trpeti hude simptome koronavirusne bolezni, kaj šele, da bi bili bolni 12 let. Kaj, če bi leto za letom v neprestanih bolečinah živeli kot izobčenec, ločeni od svoje družine? V Evangeliju po Marku je zapisana zgodba ženske, ki je bolehala 12 let. V množici je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Evangelij po Marku, 5. poglavje, 25. vrsta. Njena oblačila so bila obarvana od neprestanega toka krvi. Bila je utrujena, izčrpana, shujšana in šibka, toda najhuje od vsega je bilo, da ni smela izkusiti toplega objema drugih. Ni smela uživati v otrokovem objemu. Bila je malodušna, depresivna in obupana. Želela si je ozdraveti. Iskala je zdravilo, toda nobeno ni delovalo. Evangelist Marko poročilo nadaljuje s temi žalostnimi besedami: "Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov." Evangelij po Marku, 5. poglavje, 26. vrsta. Ravno tisti, ki bi ji morali pomagati, so povzročili še več škode. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov. Zdravila, katera so ji predpisali, so njeno stanje samo poslabšala. Težko prislužene prihranke je porabila za neučinkovita zdravila. Ženska je bila malodušna in brez vsakršnega upanja. Njena duša je bila ovita v temo. Svoj denar je porabila za tako imenovane zdravnike, na koncu pa se je izkazalo, da se njeno stanje samo še slabša. Nato je spoznala učitelja in zdravnika Jezusa. Okoli odrešenika se je zbrala velika množica. Ko se je počasi pomikal po ozki skalnati poti, so ga ljudje stiskali z vseh strani. Bolna ženska se je spraševala, ali ji bo sploh uspelo priti dovolj blizu, da ga zaprosi za ozdravitev. Ozdravil je druge. Ali bo ozdravil tudi njo? V Evangeliju po Marku je njen obup izražen s temi besedami: "Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom ozdravela." Evangelij po Marku, 5. poglavje, 28. vrsta. Evangelist Luka, ki je prav tako poročal o tem, je bil pri opisu dogodka še bolj natančen. Luka je bil po poklicu zdravnik. V svojem evangeliju je razkril nekaj osupljivih podrobnosti. Zapisal je, da uboge, trpeče ženske ni mogel ozdraviti noben zdravnik. Evangelij po Luku, 8. poglavje, 43. vrsta. Beseda ozdraviti, zapisana v tem svetopisemskem odlomku, ima svoje korenine v besedi terapija. Nobena terapija ji ni ustrezala. Nič, kar je poskusila, ni delovalo. Jezus je bil njeno zadnje in edino upanje, edini, ki bi ji lahko pomagal. Če ji ne bi mogel pomagati, bi bila do konca življenja obsojena na bolezen in bolečine. Skozi množico se je prerivala v veri, da bo ozdravljena, če se le dotakne roba Kristusovega oblačila. Želela je narediti vse, kar je bilo v njeni moči, da bi ozdravela. V iskanju čudežnega zdravila je porabila vse svoje prihranke. Njen odziv je bil podoben odzivu mnogih ljudi današnjega časa, ki so zboleli za hudo boleznjo. Iz vsega srca si želijo najti zdravilo, ki bi jim pomagalo. Vsak bolnik si želi najti sredstvo ali način, ki bi mu prinesel olajšanje, pa naj bo to tableta ali neka druga vrsta zdravila. Sodobna medicina se osredotoča na diagnosticiranje in zdravljenje bolezni, toda Jezus se osredotoča na veliko več. Ženska je v množici, ki se je gnetla okoli Jezusa, končno prišla dovolj blizu, da je lahko iztegnila roko in se za trenutek dotaknila roba njegovega oblačila. Ta dotik je vseboval vso vero njenega življenja. Učitelj Jezus je imel sposobnost razlikovati med dotikom vere in bežnimi dotiki ljudi v množici. Ozdravljajoča moč je stekla po ženskinem telesu. Bolezen je izginila. Doživela je čudežno ozdravitev. Nato se je Jezus obrnil k njej in ji rekel nekaj izjemnega. Hči, tvoja vera te je rešila. Evangelij po Luku, 5. poglavje, 48. vrsta. Ta ženska ni bila le nepoznan obraz sredi množice ali del statistike. Bila je Božji otrok. Jezus je rekel hči in jo opogumil z besedami. Tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru. Beseda rešiti je v Novi zavezi zapisana več kot 100-krat. Večinoma se prevaja z besedo odrešenje. Jezus je želel povedati, da je ta ženska spet celovita. Po veri je dojela resničnost Jezusovega božanstva. Jezus je tej obupani ženski izkazal usmiljenje in ji vrnil zdravje. Bila je ozdravljena telesno, duševno, čustveno in duhovno. To je Jezusovo delo. Jezusu je mar za naše celostno zdravje. Hrepeni po tem, da bi v svetu, kjer divjajo bolezni, trpljenje in smrt, živeli polno življenje. Obnova – Jezusov cilj. Jezusov cilj je obnoviti svojo podobo v človeku. Ta obnova zajema telesno, duševno, čustveno in duhovno zdravljenje. V Evangeliju po Janezu, 10. poglavju, 10. vrsti, je Jezus razodel svoj načrt za nas. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Hudič želi uničiti naše zdravje. Jezus ga želi obnoviti. Hudič nam želi vzeti pogum. Jezus nas želi opogumiti. Hudič nas želi uničiti. Jezus nas želi izgraditi. Hudič hoče, da bi bili bolni. Jezus želi, da bi bili zdravi. Jezusu je mar za celostno zdravje človeka. Hrepeni po tem, da bi bili telesno in duhovno zdravi, duševno budni in čustveno stabilni. To je še posebej resnično v luči njegovega skorajšnjega prihoda. Ta svet se sooča z naraščajočo krizo. Jezusove napovedi v Evangeliju po Mateju 24 in Evangeliju po Luku 21 govorijo o katastrofalnih razmerah na zemlji tik pred njegovo vrnitvijo. Ti dogodki se bodo zgrnili na ta svet in presenetili tiste, ki bodo nepripravljeni. Apostol Pavel je poudaril potrebo po celostnem zdravju. Sam Bog naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Prvo pismo Tesaloničanom, 5. poglavje, 23. vrsta. Beseda duh na tem mestu pomeni našo naravnanost ali čustva. Včasih za koga rečemo, da ima nežnega ali jezljivega duha. Kaj mislimo s tem? Govorimo o naravnanosti ali čustveni plati človeka. Beseda duša se v tej vrstici nanaša na človekovo duhovno naravo, na del našega bitja, ki hrepeni po Bogu in večnosti. Z besedo telo je v tem navedku mišljena naša telesna narava. Jezus hrepeni po tem, da bi bili vsi vidiki človeka posvečeni oziroma sveti pomoči Svetega Duha. Apostol Pavel je to misel poudaril v pismu Rimljanom. Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje. Darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Pismo Rimljanom, 12. poglavje, 1. in 2. vrsta. Ali ste opazili, da apostol govori o celotni osebi? Govori o našem čaščenju, našem telesu in umu. Skrb za telo je izraz razumnega čaščenja. S tem, ko skrbimo za svoje telo, ki ga je ustvaril Bog, dajemo čast svojemu stvarniku. Bog je ob stvarjenju Adamu in Evi dal vse, kar je potrebno za optimalno zdravje. Čisti, žuboreči potoki so jima zagotavljali pitno vodo. Sadje, oreščki, žitarice in zelenjava so rastli v obilju. Naravna prehrana, ki jo je priskrbel Bog, je bila polna koristnih hranil. Ko sta se naša prastarša gibala na soncu in svežem zraku, je njuno telo ohranjalo zdravje, ki jima ga je podaril Bog. Večeri so prinesli osvežujočo meglico. Vsak dan sta počivala v Božji ljubezni in skrbi. Sedmi dan, v soboto, sta imela priložnost doživeti globljo izkušnjo zaupanja. Sam stvarnik je ta dan posvetil in določil za čaščenje. Naša prastarša sta živela v svetu brez stresa, tesnobe in bolezni. Njun svet je bil poln miru in sreče. Njuno srce je bilo napolnjeno z ljubeznijo do Boga in drug do drugega. Božja namera je, da odkrijemo ta rajska načela in jim dovolimo usmerjati naše življenje. Stvarjenje ni bilo le Božje dejanje pred tisočletji, temveč je tudi vzor za nas, kako naj živimo. Bog se ne zanima le za naše duhovno zdravje, temveč tudi za telesno in čustveno. Med telesnim in duhovnim zdravjem obstaja tesna povezava. Apostol Janez je zapisal: "Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši." Tretje Janezovo pismo, 1. poglavje, 2. vrsta. Znanost potrjuje, da je človek celostno bitje. V zadnjih 25 letih se je znova pojavil koncept celovite skrbi za človeka. Svetovna zdravstvena organizacija, WHO, ki je leta 1948 zdravje opredelila kot stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje, je prepoznala potrebo še po četrti sestavini – duhovnosti, ki lahko pomembno doprinese k zdravju. Od leta 2010 je bilo o vplivu religije na zdravje narejenih več kot 2000 raziskav. Vse več znanstvenih dokazov potrjuje točnost svetopisemskega nauka o zdravju. Degenerativne bolezni, ki so posledica slabih življenjskih navad, silovito naraščajo. Bolezni srca, kap in rak so na vrhu seznama smrtonosnih bolezni, ki človeku predčasno vzamejo življenje. Kaj razkriva večina teh znanstvenih raziskav? V nadaljevanju so predstavljena tri področja, na katerih lahko vera močno vpliva na zdravje. Prvič. Vera pomaga ljudem sprejeti boljše odločitve glede zdravja. Manj verjetno je, da bodo verni ljudje, ki so globoko predani Bogu, kadili, zlorabljali alkohol ali uporabljali škodljive droge. Ti ljudje se pogosteje gibajo, jedo bolj zdravo in si privoščijo dovolj počitka. Ljudje, ki verujejo, da jih je ustvaril Bog in da je njihovo telo tempelj Svetega Duha, sprejemajo boljše odločitve glede svojega zdravja. Vodijo jih besede apostola Pavla iz prvega pisma Korinčanom, 10. poglavje. Verni ljudje dajo več na svoje zdravje in se odločijo živeti bolj zdravo. Morda se sprašujete, katere zdrave izbire lahko izboljšajo vaše zdravje. Pred kratkim je Univerza Harvard opravila obsežno raziskavo, na podlagi katere je ugotovila, katere zdravstvene navade ljudem pomagajo živeti dlje. Ugotovili so naslednje. Z ohranjanjem 5 zdravih navad boste svojemu življenju morda pridodali več kot 10 let. Preproste navade, s pomočjo katerih lahko podaljšate svoje življenje, so: uživajte zdravo hrano, redno se gibajte, ohranjajte zdravo telesno težo, odpovejte se pitju alkohola in kajenju. Upoštevanje teh navad v odrasli dobi lahko v skladu s spoznanji nove raziskave, ki jo je opravila Harvardska šola za javno zdravje T.H. Chan, pričakovani življenjski dobi doda več kot 10 let. Študija Univerze Harvard, april 2019. Poleg tega so raziskovalci na podlagi 30 let trajajoče študije ugotovili, da so imeli Američani, ki so vzdrževali zdrav način življenja, 82% manj verjetnosti, da bodo umrli za srčno-žilnimi boleznimi, in 65% manj verjetnosti, da bodo umrli za rakom v primerjavi s tistimi z najmanj zdravim načinom življenja. Podrobneje si oglejmo te gradnike zdravja. Eden od ključnih dejavnikov pri COVID-19 in vseh drugih boleznih je dober imunski sistem. Imunski sistem je večplastna mreža celic in beljakovin, ki naše telo varuje pred okužbami in boleznijo. Če zgradite močan imunski sistem, ne boste le zmanjšali tveganja za obolelost, temveč bodo v primeru bolezni simptomi precej blažji, trajanje bolezni pa krajše. Čeprav ni zagotovila, da kdo od nas ne bo zbolel, pa obstajajo načini za zaščito in povečanje odpornosti. A. Jejte zdravo. Prehrana je tako pri preprečevanju kot pri zdravljenju bolezni ključnega pomena. Sadje in zelenjava ter polnozrnate žitarice zmanjšujejo število vnetij in izboljšujejo delovanje krvnih žil. Rastlinska hrana je bogata z zdravimi, zaščitnimi fitokemikalijami, ki nevtralizirajo oksidativni stres ob okužbah in drugih boleznih. Fitokemikalije zmanjšujejo število vnetij in krepijo zdravje krvnih žil, ki zagotavljajo potrebno oskrbo s krvjo. Živalske beljakovine vsebujejo snovi, ki povzročajo vnetja in s tem rušijo imunski sistem. Rastlinska hrana, vključno s fižolom, ostalimi stročnicami, solato in ostalo zelenjavo, je polna snovi, ki zagotavljajo gradnike za proizvodnjo snovi, zaradi katere krvne žile dobro delujejo. Predlagamo, da so na vašem krožniku raznobarvna živila, saj boste tako v svojo prehrano vključili vsa zaščitna hranila, ki predstavljajo preventivo in pripomorejo k hitrejšemu okrevanju, če pride do bolezni. Seveda se morate izogibati sladkorju. Sladkor namreč poslabša delovanje belih krvnih celic, ki so ključnega pomena v boju proti tujkom v našem telesu. B. Pijte dovolj vode. Voda varuje telo pred dehidracijo in celicam omogoča, da delujejo in se borijo z največjo zmogljivostjo. Voda je torej ključna za krepitev imunskega sistema. Zato pijte veliko vode. Koliko? Vsaj 8 kozarcev na dan. Eden od pokazateljev, da pijete dovolj vode, je, da imate vsaj enkrat na dan svetel urin. Priporočeno količino vode popijte že pred 18. uro, da vaše spanje ne bo prekinjeno. C. Nadihajte se zadostne količine svežega zraka in redno telovadite. Gibanje je izredno pomembno, zato priporočamo, da se, kadarkoli je to mogoče, gibate na prostem. Ljudje, ki vsaj petkrat na teden, vsaj 30 minut na dan hitro hodijo, so boljšega zdravja in živijo dlje od tistih, ki se ne gibajo. Gibanje je zelo koristno pri preprečevanju bolezni. Vsak dan pojdite ven na svež zrak, globoko dihajte ter se sprehajajte z vzravnano glavo in pokončno držo. Če živite v mestu, za hojo izberite park z grmičevjem in drevesi. Nezdravo je namreč vdihavati zrak ob prometnih cestah, ker je onesnažen z izpušnimi plini vozil. Drevesa in druge rastline imajo poživljajoče lastnosti, ki bodo okrepile vaše zdravje. Globoko vdihnite svež zrak in uživajte na soncu. Sonce je naravni vir D-vitamina. Ko se sončna svetloba absorbira v zmernih količinah, tako da nas ne opeče, lahko zaradi povišane količine D-vitamina zvišamo svojo imunost proti boleznim. Č. Poskrbite za dovolj počitka. Eno od Boga danih načel za dobro zdravje je počitek. Kadar smo bolni, naše telo najbolje okreva, če počivamo. Tudi ko mislimo, da smo si že opomogli od bolezni, si je dobro še nekaj dni zagotoviti več počitka. To je še posebej pomembno v primeru bolezni COVID-19, saj ne vemo zagotovo, kdaj pride do okrevanja. Genetski material virusa se lahko iz nosnic izloča do 4 tedne. Počitek je pomemben del vsakega dobrega načrta za zdravo življenje. Pravzaprav nam je Bog zato enkrat na teden podaril soboto, dan počitka od življenjskih obremenitev. D. Odpovejte se tobaku, alkoholu, škodljivim drogam in poživilom. Zaradi posledic kajenja vsako leto umre na 100 000 ljudi. Kajenje je glavni dejavnik tveganja za nastanek srčne bolezni, pljučnega raka, sladkorne bolezni tipa 2 in številnih drugih bolezni. Slab imunski sistem prispeva k razvoju bolezni dlesni, poveča tveganje za neplodnost in je vzrok za nastanek krvnih strdkov. Alkohol pomembno prispeva k prezgodnji smrti in je vzrok za nekatere vrste raka, bolezni srca in poškodbe jeter. Kakor tobak, lahko tudi alkohol pelje v nevarno zasvojenost. Prekomerno pitje vodi v depresijo in lahko povzroči številne oblike nenamerne škode, vključno s prometnimi nesrečami. Sklepne ugotovitve nedavne britanske raziskave, objavljene v uglednem medicinskem časniku The Lancet, so jasne in nedvoumne. Alkohol je zdravstveni problem svetovnih razsežnosti. Minister za zdravje v Združenem kraljestvu je ugotovil, da varna raven uživanja alkohola ne obstaja. Pri alkoholu je ena največjih težav ta, da prizadene čelni reženj možganov, kjer je center naše vesti, razuma in presoje. To vpliva na naše odločanje. Sveti duh komunicira z našim čelnim režnjem in nas usmerja k sprejemanju pozitivnih odločitev, k razumevanju Božje besede in bolj doslednemu upoštevanju njegove resnice. Alkohol ovira ta proces in povzroči, da smo manj dovzetni za razodeto Božjo voljo. Čeprav bolezni morda ne bomo mogli preprečiti, lahko svoj imunski sistem kar najbolje pripravimo za boj proti njej. Drugič. Vera ljudem pomaga k bolj optimistični in pozitivni naravnanosti. Pozitivna naravnanost pomaga zmanjšati stres in znižati visok krvni tlak. Pozitivno naravnani ljudje občutijo več miru in imajo mirnejši značaj. Zdravniško glasilo Univerze v Rochesteru poroča. Raziskave so pokazale, da optimizem vodi k boljšemu zdravju. Raziskovalci so proučili rezultate več kot 80 raziskav, da bi našli skupne ugotovitve. Ugotovili so, da ima optimizem izjemen vpliv na telesno zdravje. V raziskavi so proučili življenjsko dobo, prestajanje bolezni, zdravje srca, odpornost, izide v povezavi z rakavimi obolenji, izide nosečnosti, bolečinsko toleranco in druga področja zdravja. Videti je bilo, da je tistim z bolj optimističnim pogledom na svet šlo bolje in so dosegli boljše rezultate kot tisti, ki so bili pesimistični. Iz tega sledi sporočilo, da lahko pozitivna naravnanost okrepi vaše telesno zdravje, ne glede na to, kaj vas teži. Vera in zaupanje v Boga vodita k veliko večjemu optimizmu in pozitivnejšemu pogledu na življenje. Veren človek ve, da Bog skrbi zanj. Občutek Božje prisotnosti v človekovem življenju je zdravilen tako za telo kot za čustva. Tretjič. Verni ljudje pogosteje obiskujejo svojo versko skupnost, cerkev. Večji podporni sistem in občutek pripadnosti pomembno prispevata k njihovi blaginji. Kalifornijska univerza Berkeley je leta 2002 poročala o izsledkih 31 let trajajoče raziskave, v kateri je sodelovalo 6500 odraslih iz Alameda v Kaliforniji. V izčrpnem poročilu je pisalo: ljudje, ki se udeležujejo verskih dejavnosti, imajo bistveno manjše tveganje za smrt v primerjavi s tistimi, ki se teh dejavnosti nikoli ali redkeje udeležujejo, ne glede na starost, zdravstveno stanje in druge dejavnike tveganja. Raziskava z Univerze v Kaliforniji je pokazala, da verniki, ki redno hodijo v cerkev, živijo do 7 let dlje kot tisti, ki tja ne hodijo. Raziskovalci so ugotovili, da se je življenjska doba posameznika povečala, ko se je povečalo število obiskov cerkvenih dejavnosti. Pri ljudeh, ki so cerkvene dejavnosti obiskovali vsak teden, je bila pričakovana življenjska doba 82 let. Pri tistih, ki so se jih udeleževali manj kot enkrat na teden, se je le-ta znižala na 79, pri ljudeh, ki se jih sploh niso udeleževali, pa na 57 let. The Sunday Mail, 26. september 1999, stran 55. Božja beseda potrjuje podatke zbrane na podlagi teh raziskav. Sveto pismo govori o pozitivnih učinkih obiskovanja cerkve. Oklepajmo se neomajne izpovedi upanja, ker je On, ki je dal obljubo zvest. Mislimo drug na drugega, tako da se spodbujamo k ljubezni in dobrim delom. Ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, marveč drug drugega spodbujajmo in to tem bolj, čim bolj vidite, da se bliža dan. Pismo Hebrejcem, 10. poglavje, od 23. do 25. vrste. Na kratko analizirajmo ta božanski nasvet in ga primerjajmo z omenjenimi raziskavami. Ta svetopisemski odlomek spodbuja kristjane, naj se zberejo skupaj in mislijo drug na drugega. A. Misliti drug na drugega. Z drugimi besedami, poskusite razumeti življenjske okoliščine drug drugega. Uživite se v čustva drugih. Apostol Pavel je v pismo Galačanom zapisal: nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Pismo Galačanom, 6. poglavje, 2. vrsta. Nekdo je rekel: kdor je preveč zaposlen s seboj, ne more veliko ponuditi. To je resnica. Verska skupnost nam omogoča, da se na ravni nesebične skrbi povežemo drug z drugim. Takšno razmišljanje je zdravo tako za tistega, ki svoje breme deli z drugimi, kakor tudi za tistega, ki je prejemnik te nesebične izpovedi. B. Spodbujati se k ljubezni. Poleg tega lahko drug drugega motiviramo, navdihujemo in dvigujemo. Skupno sodelovanje v čaščenju, molitvi in proučevanju Božje besede nam omogoča, da drug drugega spodbujamo in bodrimo. C. Spodbujati drug drugega. Potrtemu duhu je najdragocenejša spodbudna beseda. Cerkev bi morala biti predvsem kraj spodbude in upanja. Kako se počutite, ko vas kdo pohvali? Gotovo se razveselite. Zdrave in pozitivne misli so življenjsko pomembne. Kako narediti pozitivne spremembe? Morda se sprašujete, kako lahko naredim pozitivne spremembe? Kje naj najdem moč za dobre in zdrave navade? Večkrat sem že poskusil, pa mi je zmeraj spodletelo. Ključ do spremembe je združitev naše šibke volje s Kristusovo vsemogočno močjo. Morda smo šibki, toda On je močan. Morda smo slabotni, toda On je vsemogočen. Sami ne zmoremo, toda z njim lahko. Vse se začne z našo odločitvijo. Vsaka sprememba se začne z izbiro. Bolj ko opravičujemo svoje vedenje, večje so ovire na poti do uspeha. To dokazuje tudi izjemen poskus, ki ga je opravila morska biologinja. Med raziskavo je v velik akvar izpustila morskega psa, nato pa za vabo še nekaj manjših rib. Po pričakovanju je morski pes hitro zaplaval po akvarju, napadel majhne ribe in jih pojedel. Biologinja je nato v akvariju stavila močan kos prozornega stekla in naredila pregrado. Na eno stran stekla je spustila morskega psa, na drugo pa nove ribe za vabo. Morski pes je ponovno šel v napad, vendar se je tokrat zaletel v stekleno steno in se odbil od nje. To vedenje je ponavljal vsakih nekaj minut, medtem ko so ribe nepoškodovane plavale na drugi strani pregrade. Po približno eni uri je morski pes obupal. Biologinja je ta poskus v naslednjih nekaj tednih večkrat ponovila. Morski pes je postajal vse manj agresiven in je manjkrat napadal ribe, dokler se na koncu ni utrudil od zaletavanja v steklo in preprosto prenehal napadati. Biologinja je nato odstranila stekleno pregrado, toda morski pes ni napadal. Ker se je naučil, da je med njim in plenom ovira, so ribe nepoškodovane plavale, kjerkoli so želele. Tudi mnogi ljudje so po neuspehih in padcih obupali in odnehali. Tako kot ta morski pes, tudi mi mislimo, da smo zaradi preteklih neuspehov obsojeni na poraz. Z drugimi besedami, še vedno verjamemo, da med nami in ciljem obstaja resnična ovira. Ko se odločimo za spremembo, nam Kristus nemudoma priskoči na pomoč, odstrani ovire in nam da potrebno moč. Naši izgovori nam preprečujejo, da bi prejeli njegovo moč. Včasih so ovire samo v naših mislih. Razmišljamo o vseh mogočih razlogih, zakaj je sprememba tako težka. Čeprav morda ne vidimo izhoda, lahko naš Bog naredi pot tam, kjer je mi ne vidimo in nemogoče spremeni v mogoče. Apostol Pavel v pismu Efežanom, 3. poglavju, 20. in 21. vrsta, moli. Njemu pa, ki more pomoči, katera deluje v nas, vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo, njemu slava v cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove na veke vekov. Amen. Kaj lahko naredi Bog? On lahko pomoči, katera deluje v nas, vsem napravi neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo. Morda ne vemo, kako se zgodi sprememba, toda eno je gotovo. Bog je to zmožen narediti. Naš um morda ne zmore razumeti, kako lahko Bog iz nas naredi novega človeka, toda eno je gotovo. Bog je to zmožen narediti. Naše srce morda ne more dojeti, kako lahko Bog okrepi našo šibko voljo, toda eno je gotovo. Bog je to zmožen narediti. Morda se zdi nemogoče, toda Bog je to zmožen narediti. Morda se zdi nelogično, toda Bog je to zmožen narediti. Morda se zdi neverjetno, toda Bog je to zmožen narediti. Kadar se zaradi spodbud Svetega Duha odločimo, da bomo živeli v skladu s tvarnikovimi zakoni in ga slavili s svojim načinom življenja, nam bo Bog dal moč za uresničitev naših odločitev. Naš stvarnik v nas ustvarja novo življenje, za katerega smo se odločili, ko smo se mu predali.